macaafa qulqulluu daa'immaniif dhiyaate. Noohii fi lola bishaanii isa guddaa. Kan barreeffame Edward Hughesiin yommuu ta'u, kan ibsame immoo Ermiyaas Fallaqaatiin. Kontaaktiin keenya www.bibleforchildren.org. Seenaa kana hamma hin gurgurreetti garagalfachuufis ta'ee maxxansifachuu ni dandeessu. Nuuh nama isa Waaqayyoon waaqessedha. Namoonni gara kan biroo kamiyyuu Waaqayyoon jibbanii isaaf abboomamuu ni dida. Guyyaa tokko Waaqayyo wanta rifachiisu tokko ni dubbate. Uumama biyya lafaa kan hunduma nanaaxaa jedhee Waaqayyo Nohitti ni maatii kee qofaatu oola. Waaqayyo lolaan guddaan tokko akka dhufuu fi guutuma lafa akka haxaa'u isa ni akeekkachiisa. Markaba isaa maatii keetii fi bineensota yookaan beelladoota danuu baachuu danda'u hojjedhu jedhamee Nuuh ni ajajame. Waaqayyo ajaja isaa sirrii ni ajaje. Nuuh hojjitti ni qabame. Namoonni Nuuh yommuu maaliif akka inni markabicha hojjetu gaafatu, maaliif akka hojjettu isaaniif ibsu isatti ni ga'isu ture. Nuuh ijaarsa isaa ittuma fufe. Nuuh dabalataanis waa'ee Waaqayyoo namootatti himuu isaa ittuma fufe. Namni isa dhaga'u hin jiru ture. Nuuh amantii guddaa argate. Yeroo roobni homaatu roobaa hin jirreettu inni Waaqayyoon ni ajajame. Markabichas ni qopheesse. Yeroo kana gara bineensota fi beelladoota ni dhufe. Waaqayyo gosoota keessaa torba ni kaa'e. Kanneen biroo keessa lama. Simbirroowwan guddaan fi xixiqqoon bineensi yaraanii fi dheeraan hundumtinuu gara markabichaatti ni fudhatama. Tarii yommuu Nuuh bineensota yookaan beelladoota gara markabichaatti fe'u isaatti iyyuu isa arrabsuu ni maluu ta'a. Isaan Waaqayyo irratti cubbuu hojjechuu isaanii hin dhiisnee ture. Isaan markabicha irraa ba'uuf hin gaafannee ture. Dhumarratti bineensonnii fi simbirroonni hundumtuu ni fe'aman. Gara markabichaatti gali jedhee Waaqayyo Nuuhin ni affeere. Atiif maatiin kee Nuuh haati mana isaa ijoolleen isaa sadan haadholii mana isaanii sadan wajjin gara markabichaatti ni galan. Sana booda Waaqayyo balbalicha ni cufe. Sana booda roobni ni dhufe. Roobni gar malee roobuu guyyoota fi halkan 40 fi guutuma lafaa ni fudhate. Bishaan badiinsa magaalotaa fi baadiyoota hundumaa ni fudhate. Roobni yommuu caamu kan biraa hahaffuutii gareen iyyuu bishaan jalaan jiru ture. Gaarreen iyyuu bishaan jala jiru ture. Wanti qilleensa baasee galchuu hundumtinuu ni du'e. Akkuma bishaan guddaateen markabicha gara gubbaatti ol ni ka'e. Keessi isaa tarii dukkanaa, tarii kan namatti hin tollee fi sirumaayyuu kan nama sodaachisu ta'uu ni mala. Garuu markabichi Nuuhin bishaan badiisa sana jala isa ni oolche. Lola ji'a shaniitiin booda Waaqayyo bubbee bishaan sana gogsuu ni erge. Suuta suutaa tabbootichi fixee gara araaraatti itti ni qubate. Hamma bishaan gadi hiratutti Nuuh guyyoota 40 dabalataaf markabicha keessa ni ture. Nuuh qurruu tokkoo fi gugee tokko fooddaa banee ni erge. Iddoo itti qubatu lafa goggogaa dhabuun isheen gugeen sun ni deebite. Torbaniin booda Nuuh irra deebi'ee ni yaale. Gugeen sun afaan isheetti baala dhadhaa ejersaa tokko qabattee ni deebite. Guyyaa itti aanutti sababa gugeen sun hin deebineef Nuuh lafti goggoguu isaa ni bare. Waaqayyo yeroon kun yeroo itti inni markabicha keessa ba'u akka ta'e Nohitti ni hime. Nohii fi maatiin isaa walumaan bineensotaa fi beelladoota sana markabicha irraa ni buusa. Nooh hammam haa gammadu! Waaqayyo sababa isaa fi maatii isaa bishaan badiisa isaa jibbisiisa sana jala isa oolcheef Waaqayyoof aarsa dhiyeessee isaaf isa ni waaqessi. Waaqayyo kakuu dinqii ta'ee Nohiif ni gale. Siyaachi deebi'ee isa cubbuu hojjetuuf dhala nama irratti badiisa akkasii gonkumaa akka irratti hin raawwanne kakuu galeef. Waaqayyo wanta kakuu isa yaadachiisu isa dinqii isa ni kenne. Sabbanni waaqaa alattoo kakuu Waaqayyoo ture. Nohii fi maatiin jireenya har'aa ni jalqaban. Yeroo sanatti qacceen dhaloota isa deebi'anii lafa ni guuta. Saboonni biyya lafa hundumtuu isaanittuu Nohii fi ijoollee isaatirraa dhufa. Nohii fi lola bishaanii isa guddaa seenaa sagalee Waaqayyoo macaafa qulqulluu kan keessatti argamu seera uumamaa 6:10 saaqamuun dubbii keetii ifa hin kenna. Faarsa boqonnaa 119 lakkoofsa 130. Waaqayyoo wanta hamaa isa inni cubbuu jedhuun akka raawwanne ni beeka. Adabbiin cubbuu immoo du'aadha. Waaqayyo garuu guddaa nu jaallata. Kanaaf tokkicha ilma isaa Yesuus cubbuu keenyaaf akka fannurratti du'uu fi akka adabamuuf dabarsee nuuf erge. Yesuus gara jireenyaatti deebi'ee gara Waaqa ni deema. Amma Waaqayyo cubbuu keenyaaf nu dhiisa. Cubbuu keerraa deebi'uu yoo barbaadde Waaqayyoon akkas jedhe. Yaa Waaqayyo Yesuus akka naaf du'ee fi amma deebisee jiraatu nan amana. Jireenya haraa akkan qabadhee bara baraaf si wajjin akka jiraadhuuf maaloo gara jireenya kootii kottuutii cubbuu kootiif naaf dhiise. Akkuma mucaa keetii akkan jiraadhuuf na gargaari. Aameen. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16. Macaafa qulqulluu dubbisitii guyyuma hundumaa Waaqayyo wajjin dubbadhu.